Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, na drugo posto nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski odlomek o spremenjenju na gori, taborsko doživetje, kot temu rečemo. Dogodek, ki ga opisuje današnji evangelij, se je zgodil v času, ko je Jezus potoval v Jeruzalem na goro trpljenja in poveličanja. Dogodek na taboru, tej precej visoki gori, je umeščen čas po tem, ko je Peter izpovedal vero v Jezusa kot Mesijo, in čas pred tem, ko je Jezus napovedal trpljenje in nujnost odpovedi v hoji za njim. Ta dogodek lahko razumemo kot nekakšno pedagoško lekcijo učencem Petru, Jakobu in Janezu, ki jih je vzel s seboj. Namreč odrešenska pot vodi skozi trpljenje in smrt poveličanje. Spremenjenje na gori naj bo znamenje dokončne zmage in velikonočne slave. V tej vaji so učenci bolj bedno predstavljeni. Premagal jih je spanec. Tudi prej niso bili boljši. Peter je Jezusu izrecno branil hoditi v Jeruzalem. Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, pa sta pristopila k njemu z različnimi preračunljivimi željami. V njunem imenu mati prosi Jezusa, naj bi bil eden na desni, eden pa na levi. Strah pred trpljenjem in želja po slavi torej. To so izkušali učenci in izkušamo vsi mi. Spremenjenem na gori Jezus uvaja učence v drugačno spoznanje, drugačno držo. Stopimo na pot trpljenja, vendar ne kot zadnje in dokončno. Vse naj bo osmišljeno in ožarjeno s ciljem, to je zrenjem poveličanega Gospoda. Simbolika gore uvaja v resničnost molitve. Pot na goro pomeni vzpon nad raven običajnega, navadnega, predvidljivega doživljenja kot edino možnega. Jezus je vzel najbližje učence s seboj na goro, da bi jih tam s posebnim doživetjem navdušil za težko pot, svojo in njihovo. Spremenjenje se je zgodilo med molitvijo, v času Jezusovega bivanja z očetom. Evangelist govori o nastalem spremenjenju Jezusovega obličja, o belini njegovega oblačila. Govori o neizrekljivem, le s podobami opisnem spoznanju Jezusovega bitja, ki naj bi žarevalo sijaj Božje bližine in glas razodetja. Ta je moj sin, moj izvoljenec, njega poslušajte. Postu naj bi se tudi sami vsaj za nekaj časa podali na goro. Svet okrog nas je glasen, poln dogajanja, neposrednih obvez, poln glasnih medijskih sporočil in zasičen z vabili razkošnih reklam, interneta in vsem drugim. Strašno je hrupno okrog nas. Ali smo sposobni izstopiti iz gravitacije takšnega sveta v nek drug svet, lahko da najprej svet tišine, odmaknjenosti, poglobitve in odprtosti srca za globino, smisel, navdih. Tej tišini, v tem miru, ko začutimo, da zares živimo, ko sebi, drugim podarimo čas, bi se utegnilo zgoditi notranje prebujenje, v katerem bi se osvobodili spon nepristnega in zaživeli svetopisensko navdahneni odnos resnične molitve, bližine z Božjim, da z Bogom samim. Tako bo molitev ustvarjala, oblikovala bližino z Jezusom Kristusom, osebno prijateljstvo z njim, torej, da bomo na gori Tabor zares doživeli to, da smo ljubljeni, da nas ljubi Bog kliče po imenu, da smo z njim, da nismo prepuščeni sami sebi. Predvsem pa, da bo ta molitev vodila tudi k konkretnim dobrim delom, čemur smo v postnem času še posebej povabljeni, da molimo za druge, da smo pozorni do drugih, da naklonimo bližnjim lepo besedo, da nudimo materialno pomoč, skratka, da se kaže v naših konkretnih odločitvah, da je naše življenje pristno, iskreno. Osebna vera, osebno srečanje s Kristusom, Gora Tabor se zgodi ali se bo zgodila v pričakovanju, je vsakdo lahko, tudi v našem življenju, da začutimo osebno prijateljstvo z Jezusom Kristusom, ga doživimo. Gre za zrenje Božjega obličja, Božji objem v našem življenju. Študentom večkrat rad vsako leto spregovorim o mislecu, filozofu Pascalu, ki je veliko iskal na čisto filozofski, matematični ravni. Izjemen mislec je ustvaril neverjetne stvari, iskal je Boga, ampak dolgo časa je bil njegov Bog zelo teoretičen, nekaj abstraktnega, nekaj, kar je v zraku, kar je samo ideja, misel, želja. Potem pa v noči molitve doživi milost srečanja z osebnim Bogom, ko je molil, ko je šel na sprehod oziroma ko je iskal najbrž kot še mnoge druge dneve, je doživel nekaj izjemnega. Doživel je, da ta Bog ni sam Bog neka abstraktna stvarnost, ampak Bog Abrahama, Izaka, Jakoba, Jezus Kristus, milost, milost, zapiše potem to v svojem pomniku, memorialu, ki je bil zanj tako dragocen, da se ga je dal šiti na srčno stran svojega sukniča in so ga šele po njegovi smrti odkrili. Torej, to doživetje Boga, osebnega Boga, je bilo tako ključno v njegovem življenju, da ga je nosil na srčni strani in iz te srčne strani vedno znova živel. Današnji evangelij nas torej povabi, da tudi se mi vzpremo po velikokrat tudi naporni, težki, zahtevni poti na Goro Tabor, osebnega odnosa z Jezusom Kristusom, molitve, da nas On pouči, kako naj molimo. Naj zaključim zgodbo, primero in sicer sredi gozda je živel puščavnik. Mnogi so ga obiskali in prosili, da bi jih naučil molitve. Prišel je tudi 20-letni mladenič. Zakaj bi se rad naučil moliti, ga vpraša puščavnik. In mladenič mu odgovori, ker je to najvišja znanost, mu je odvrnil mladenič. Puščavnik ga je zavrnil. Čez nekaj let se je mladenič vrnil in prošno ponovil z utemeljitvijo, ker bi rad postal svetnik. Puščavnik ga tudi tokrat ni maral sprejeti. Mladenič se je znova razočaran vrnil domov. Ko pa ga je ob nekem prazniku tretje pripeljala pot puščavniku, je na njegovo staro vprašanje odgovoril, rad bi se učil molitve, da bi našel Boga. Tokrat ga je puščavnik stisnil objem in z veseljem sprijel. Naučimo se tudi mi molitve, da bi našli Boga, in ko najdemo Boga, ko gradimo osebni odnos z njim, bomo tudi vedno lažje molili in iz te molitve živeli. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.